Vom citi în această după-amiază din Estera, capitolul 4, de la versetul 1. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, s-a sfâșiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scoțând cu putere strigăte amare. Și a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită, oricui era îmbrăcat cu un sac. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei. Posteau, plângeau și se boceau și mulți se culcau în sac și cenușă. Slujnicele Esterei și famenii ei au venit și i-au spus lucrul acesta. Și împărăteasa a rămas îngrozită. A trimis haine lui Mardoheu ca să-l îmbrace și să ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit. Atunci Estera a chemat pe Hatac, unul din famenii pe care îi pusese împăratul în slujba ei, și l-a însărcinat să se ducă să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine. Hatac s-a dus la Mardoheu în locul deschis al cetății, înaintea porții împăratului, și Mardoheu i-a istorisit tot ce i se întâmplase și i-a spus suma de argint pe care făgăduise Haman că o va da visteriei împăratului în schimbul măcelăririi iudeilor. I-a dat și cuprinsul poruncii vestite în Susa, în vederea nimicirilor, ca să o arate Esterei și să-i spună totul. Și-a poruncit ca Estera să se ducă la împărat, să-l roage și să stăruiască de el pentru poporul său. Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu. Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu. Toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea dinăuntru fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viață căruia întinde împăratul toiagul lui împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. Când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei: să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Estera a trimis să spună lui Mardoheu: du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți, 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele. Apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pier, voi pieri. Mardoheu a plecat și a făcut tot ce-i poruncise Estera. Amin. Ați citit romane polițiste cu Sherlock Holmes, celebru detectiv? În copilărie sau în tinerețe? Nu erau foarte multe, dar erau câteva. Era o serie de romane polițiste. Și se tradusese unul al lui Sir Conan Doyle, în care, bineînțeles, era vorba despre celebrul detectiv Sherlock Holmes. Și romanul acela se numea Aventurile lui Silver Braids. Era un căluț foarte scump, câștigase tot felul de concursuri, care a dispărut la un moment dat. Poliția din comitatul respectiv a început să ancheteze cazul, să vadă despre ce e vorba, și în ajutor, ca și în orice roman, s-a nimerit pe acolo și celebrul detectiv particular Sherlock Holmes. Și există și în limba română, într-o formă, bineînțeles, foarte frumoasă pentru copii, așa, acest roman. Și în concluzia acestui roman de aventuri, celebrul detectiv Sherlock Holmes explică felul în care a soluționat acest caz, atrăgând atenția inspectorului de poliție asupra unui incident cu un câine care s-a petrecut în timpul nopții. Exemplul detectivului Holmes sublinia faptul că acel câine nu lătra în timpul nopții. Normal, toți câinii latră noaptea, mai ales trece o pisică, trece o vrabie, trece o umbră, trece un om, se mișcă o creangă, bate vântul, așa-i vine lui, latră. Câinele ăsta nu lătra nici măcar în timpul nopții. Și cazul acesta a fost rezolvat tocmai pe baza acestei observații neobișnuite. Câinele nu lătra chiar dacă te-ai fi așteptat să o facă. Într-un fel, întreaga carte Estera vorbește despre un personaj care nu apare niciodată în scenă, nu vorbește niciodată și nu se vorbește despre el, și anume Dumnezeu. Acest lucru este mai adevărat decât în capitolul 4, mai mult decât în oricare alt capitol, în care Estera trebuie să-și pună viața în mâinile acestui Dumnezeu nevăzut și neauzit. Soarta întregii comunități era în balanță și iată cum a răspuns întreaga comunitate evreiască, după cum am citit în Estera, capitolul 4, cu versetul 3. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost mare jale printre iudei. Posteau, plângeau și se boceau și mulți se culcau în sac și în cenușă. Capitolul 3, dacă vă mai amintiți, s-a încheiat cu consternarea întregii capitale Susa în fața genocidului pus la cale de Haman, Agagitul. Veștile rele circulau repede, mai ales când aveau la dispoziție sistemul poștal imperial, așa că n-a trecut mult timp până ce toți evreii din toate colțurile imperiului au aflat întreaga poveste. Răspunsul întregii comunități evreiești a fost rugăciunea în sac, post, cenușă și plânsete. Exact cum s-a întâmplat, dacă nu mi-aduc bine aminte, săptămâna trecută, în cimitirul evreiesc din București, după ce întreaga comunitate evreiască, nu numai din București, ci și din țară, și-a trimis reprezentanții și-au participat acolo, la o zi de plângere publică, datorită devastărilor care s-au făcut în urmă cu 2 săptămâni în cimitirul evreiesc din București. Ce anume însoțește un astfel de post, o astfel de bocire în sac și cenușă? Ce anume vine pe lângă lucrurile acestea? Răspunsul care îl citim peste tot în Sfânta Scriptură este rugăciunea. Nu-i așa? Chiar și păgânii din Ninive, dacă vă aduceți aminte de acel episod, au știut cum să se pocăiască. Sac, cenușă, bocete, plânsete și au strigat către cine? Către Iona? Către împăratul din Ninive? Nu, au strigat către Dumnezeu. Dar în acest episod din cartea Estera, capitolul 4, nu citim absolut nimic despre rugăciune. Câinele n-a lătrat în acest caz. A rămas tăcut. A rămas în tăcere. Nu este menționată rugăciunea în Estera, capitolul 4, decât bocetul și plânsetul. Și Mardoheu a auzit sau a plâns la auzirea acestui decret. Aflând ce se petrecea, și-a sfâșiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă. După aceea s-a dus în mijlocul cetății, scoțând cu putere un strigăt mare și a mers până la poarta împăratului, a care intrarea era oprită oricărui om îmbrăcat în sac. Chiar dacă imperiul s-a întors împotriva lui Mardoheu, el era încă atent să nu calce legile imperiului. De aceea n-a intrat în curtea împăratului, fiindcă era interzis de legea persană. Însă în loc să strige către Dumnezeu, primul lui impuls sau prima acțiune, primul gând a fost să strige către rege, către Ahasveros, prin intermediul pupilei sale, verișoarei sale, care era împărăteasă, prin intermediul Esterei. Nu putea ajunge direct la împărat, așa că s-a așezat la poarta regelui, știind că va fi remarcat de către Estera. Și exact așa s-a întâmplat. Pentru că citim de la versetul 4 că slujnicele Esterei și famenii ei au venit și au spus lucrul acesta și împărăteasa a rămas îngrozită. Au zis, Doamne, dar ce se întâmplă? Ce-i cu omul ăsta? Ce s-a întâmplat? A trimis haine lui Mardoheu să-l îmbrace, să ia sacul de pe el, dar nu le-a primit. Și atunci Estera a chemat pe Hatac, unul din famenii pe care îi pusese împăratul slujba ei, și l-a însărcinat să-l întrebe pe Haman, pe Mardoheu, ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine? Ce se întâmplă, omule? Slujitorii au venit la Estera cu vestea că Mardoheu era în doliu, iar împărăteasa, auzind lucrul acesta, s-a tulburat foarte mult. La început n-a realizat gravitatea situației, însă în scurtă vreme s-a dat seama că dezastru care se profila la orizont era unul de mari dimensiuni. Nu pot să nu observ cât de izolată a fost Estera de restul comunității evreiești. Evreii din India și din Etiopia deplângeau, plângeau, boceau, aveau cenușă pe cap și erau îmbrăcați în sac din cauza decretului lui Haman. Dar Estera, aflată în capitala Susa, nu știa nimica. Probabil că era singura persoană din imperiu care nu știa despre decretul lui Haman. Nu vreau să fiu rău, dar probabil că n-a avut timp din pricina multelor programări la manicuristă, la pedicuristă, la masaj, la bodybuilding și așa mai departe. Și la urma urmei, dacă totuși ascunsese rădăcinile atât de bine, de ce ar fi informat-o cineva de ceea ce se întâmpla cu poporul ei cu privire la acel decret? Ce-o interesa pe ea? La urma urmei, ea nu era evreică, nu știa nimeni chestiunea asta, în afară de Mardoheu și poate mai câțiva din familia ei. Dragii mei, exact la fel ne compromitem și noi în fața lumii și ne trezim izolați și distanți față de poporul lui Dumnezeu, exact ca și Estera. Însă Esterei nu i s-a permis pentru multă vreme să rămână în acest întuneric. Mardoheu a informat-o cu privire la genocidul pus la cale de Haman. Hatac s-a dus la Mardoheu, în locul deschis al cetății, înaintea porții împăratului, și Mardoheu i-a istorisit tot ce i se întâmplase și i-a spus suma de argint pe care o făgăduise Haman că o va da vesteriei împăratului în schimbul măcelăririi iudeilor. I-a dat și cuprinsul poruncii vestite în sus în vederea nimicirii lor ca să o arate Esterei și să-i spună totul. La fel ca și în capitolul 2, sursele de informații ale evreului Mardoheu au fost excelente. A putut să descrie evenimentele cu exactitate, a indicat cu precizie suma pe care Haman a spus că o va da bisteriei statului, finanțelor publice, în urma măcelăririi iudeilor, și, în plus, i-a dat și o copie a decretului care se răspândise și era vestit în Susa. Însă, de data aceasta, Mardoheu n-a mai putut interveni, la fel cum a făcut-o în capitolul 2. Dorința lui a fost ca să ajungă cumva la împărat, ca Estera să meargă la împărat și să ceară milă pentru ei. În loc să ceară milă de la Dumnezeu, să strige către Dumnezeu, Mardoheu a încercat să obțină această milă intervenind la nivel uman la regele Ahasveros. Pe românești se zice păpile, pe relații. Primul răspuns dat de către Estera lui Mardoheu a fost unul neutru. N-a spus dacă va merge sau nu va merge la rege, dar a subliniat riscurile la care se expune în urma unui astfel de gest. Hatac a venit și a spus Esterei, citim de la versetul 9, cuvintele lui Mardoheu. Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu: toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea dinăuntru fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viață, căruia îi întinde împăratul toiagului împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile, încheie Estera. Nimeni nu putea, adică, intra în prezența lui Ahasveros neanunțat. Pedeapsa era moartea, cu condiția ca Ahasveros să-și întindă sceptrul lui de aur. Semnul puterii imperiale, semnul puterii absolute imperiale, spre persoana respectivă. Toți, zice Estera, într-un fel înțeleg făcându-i un reproș lui Mardoheu: mă, tu nu știi chestia asta, ce? Toată lumea știe din toate colțurile împărăției că cine face așa ceva poate rămâne fără cap. Mai mult, Estera nu mai văzuse fața împăratului de 30 de zile, ceea ce nu era un semn prea bun. N-a refuzat Estera, dar i-a reamintit lui Mardoheu de consecințele unui astfel de gest și implicit i-a sugerat să-și schimbe pretenția. Însă Mardoheu era încăpățânat și nu era ușor de schimbat. A doua cerere a lui Mardoheu a fost și mai puternică, de la versetul 12. Și când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei: să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca și aceasta ai ajuns la împărăție. Cu alte cuvinte, atenție, Estera, nu te baza pe poziția ta privilegiată de împărăteasă. Și tu ești evreică. Nu uita lucrul acesta. Și soarta ta se va amesteca cu soarta întregului popor evreu. Dacă ei vor muri, și tu vei muri, amenință Mardoheu. Însă, poporul lui Dumnezeu nu va pieri, chiar dacă ea nu va interveni, chiar dacă Estera. Iar izbăvirea va veni din altă parte. Cine știe dacă nu pentru o vreme ca și aceasta, a fost ridicată la rangul de împărăteasă. Sigur că pentru noi care cunoaștem sfârșitul istoriei cărții Estera, vedem cât de evident este răspunsul. Ba bineînțeles că pentru un astfel de moment a fost ridicată Estera la rangul de împărăteasă. Exact atunci trebuia să fie acolo. Ar fi fost Estera în poziția de împărăteasă dacă Dumnezeu n-ar fi împins-o într-acolo? Întrebarea este cât se poate de reală și de dureroasă, ținând cont de toate compromisurile pe care le-a făcut Estera până aici ca să ajungă în această funcție. Ținând cont de toate compromisurile pe care le-a făcut Estera până aici ca să ajungă la această funcție. Este ca și când cineva dintr-o familie de credincioși, cum încep să apară din ce în ce mai mulți, care, să zicem, ajunge într-o poziție înaltă, prim-ministru, președinte, ministru, eu știu, ceva autoritate publică, într-un post de conducere foarte înalt, manipulând alegerile, neglijându-și familia, negând orice legătură cu biserica, cu poporul lui Dumnezeu și nu pentru un an, doi, trei, vreme de 20-30 de ani. Și la un moment dat, când este ridicat în acea dregătorie, vine cineva la el și spune, pentru astfel de vreme ești aici, acum trebuie să dai un decret care să ajute poporul lui Israel, poporul lui Dumnezeu. Pe bună dreptate o astfel de persoană se poate întreba, dar oare sunt eu cel ales de Dumnezeu după tot ce am făcut o viață întreagă? După ce mi-am neglijat familia? După ce l-am neglijat pe Dumnezeu? După ce am neglijat biserica? Se știa așa, bunici și străbunici ne-au spus că, băi, vedeți că ăla de acolo, ăla e din familie de credincioși. Senatorul ăla, taică s-a fost păstor într-o biserică pe Valea Prahovei. Sau eu mai știu ce altceva. Să mai auzi astăzi astfel de istorii. Răspunsul surprinzător al cărții Estera este da, pentru astfel de vreme. Da, ești persoana aleasă de Dumnezeu ca să ridici și să împingi înainte poporul lui Dumnezeu. Providența lui Dumnezeu lucrează prin diferiți păcătoși și zicea un puritan, la urmă urmei, singurul material pe care îl are Dumnezeu la dispoziție. N-are altul, numai ăsta. Adică pe noi. Mardoheu a făcut un lucru deosebit în cererea sa. Ea a făcut o cerere Esterei care se putea împlini, dar cu ce condiții? Doar dacă Dumnezeu intervenea. I-a făcut această cerere, care se putea împlini doar dacă Dumnezeu intervenea, dar fără să menționeze numele lui Dumnezeu. Să ne gândim, de unde putea să apară alt ajutor? Dacă nu vei face tu ceva, dacă nu vei mișca un deget împărăteasa Estera, ajutorul va veni din altă parte. Dar n-am înțeles ce pile avea în altă parte Mardoheu. La cine? Mai era vreun evreu în guvern la care să-i trimit un bilețel și să-i spună, hai că asta ne-a lăsat în ploaie, rezolvă-ne tu? Mai era cineva? Îi păsa cuiva din imperiul acesta imens de o ceată de oameni, de câțiva oameni evrei? Ce conta că dispăreau sau nu dispăreau? Dacă nu era Dumnezeu, de ce să nu învingă Amalek prin Haman Agagitul? Dragii mei, lumea nu ne poate garanta un sfârșit fericit aici pe pământ. Viitorul poporului lui Mardoheu era asigurat și este asigurat doar dacă Dumnezeu va interveni legându-se prin legământ de poporul său. Doar dacă Dumnezeu va interveni pentru ca numele lui să fie înălțat. Este singura posibilitate, prin care poporul lui Dumnezeu poate scăpa. După aceea Mardoheu, spunând în încheiere acea frază care o știe toată lumea și cine știe dacă nu pentru o astfel de vreme ca și aceasta ai ajuns la împărăție, ne îndreaptă atenția spre un sens și spre o continuitate, un scop anume al istoriei. Dar vă întreb eu, dar cine putea să dea un astfel de sens al istoriei în afară de Dumnezeu? Cine putea să facă așa ceva? Mardoheu n-a pomenit numele lui Dumnezeu, dar raționamentul
prezentat în fața Esterei presupunea intervenția și direcția, călăuzirea lui Dumnezeu. Și aici eu vin și spun Mardoheu. Aici trebuia menționat pe nume, numele lui Dumnezeu. Și revin la ilustrația cu care am început. Dar câinele n-a lătrat. N-a zis nimic. N-a făcut ceea ce trebuia să facă. Și am ajuns într-un punct crucial al existenței Esterei. Acum Estera trebuia să facă alegerea vieții sale. Nu mai putea trăi în umbra celor două luni. Până acum trăise ca și un credincios sub acoperire. Cum sunt agenții sub acoperire, infiltrați prin tot felul de bande. În interiorul ei se simțea ca fiind parte a comunității legământului, dar în exteriorul ei era complet separată de aceasta. Însă situația asta nu mai putea continua în acest fel. Putea să se delimiteze de ceilalți evrei și să spună, nu mă interesează, nu-mi pasă de ceea ce se întâmplă. Cealaltă alternativă era să se solidarizeze cu poporul evreu și să facă un pas în gol care putea să-i curme viața. Două opțiuni, fiecare cu consecințe devastatoare pentru ea. Moartea fizică sau separarea totală de originile ei, care însemnau altfel de moarte mai lentă și mult mai dureroasă. În fața acestor două opțiuni, Estera a ales. Citim de la versetul 15. Estera a trimis să spună lui Mardoheu, du-te de strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți, trei zile, nici noaptea, nici ziua, și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Mardoheu a plecat și a făcut tot ce-i poruncise Estera. Estera a ales să fie solidară cu comunitatea evreiască. A cerut evreilor să postească împreună cu ea. Acum, din partea ei, acest gest de a posti era un gest extrem de periculos, pentru că, așa cum am citit în capitolul 2 cu versetul 9, împăratului îi plăceau femeile bine hrănite, care arată bine. Și trei zile de post, de bocet, cu siguranță își vor lăsa urme pe trupul și pe chipul Esterei. Îi vor afecta înfățișarea în mod vizibil. Și fiindcă ea n-avea voie să vorbească împăratului atunci când intra în prezența împăratului, decât dacă acesta întindea sceptrul în fața ei, tot ceea ce putea să ofere Estera împăratului era imaginea și înfățișarea sa. Dacă asta era deteriorată, împăratul putea să lasă sceptrul jos. Însă evreii se rugau pentru ea. Postul Esterei și al întregii comunități evreiești n-avea sens decât dacă intervenea Dumnezeu pentru Estera. Acum era momentul ca ei să înalțe o rugăciune pentru Dumnezeu sau către Dumnezeu, dar din nou, câinele n-a lătrat. A tăcut. Au postit. N-au făcut nimic altceva. Sigur că citim la versetul 16 ceea ce a spus Estera că va face. Apoi voi intra la împărat în ciuda legii. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Cuvintele Esterei eu le înțeleg ca fiind o resemnare în fața inevitabilului și nu semnalul sau semnul unei credințe robuste. Aceste ultime cuvinte ale Esterei eu le înțeleg mai mult ca un scheunat și nu ca un lătrat. Sigur că acest mod de a vorbi despre Mardoheu și despre Estera și despre întreaga comunitate evreiască ca despre niște câini care au uitat să latre, adică să-și facă meseria lor pentru care sunt, pentru care există, este ciudat. Și este, probabil v-ați convins, diferit de felul în care majoritatea creștinilor citesc și interpretează cartea Estera. Cei mai mulți, în dorința de a o disculpa pe Estera, o transformă într-o mare eroină a poporului evreu care a fost gata să intervină, de-abia aștepta momentul să intervină în momentul ales de Dumnezeu. Alții citesc această carte, Estera, și văd doar o poveste în care evreii au supraviețuit datorită tăriei lor interioare, a potențialului binecunoscut de a se ajuta singuri.
După părerea mea, și probabil ați observat lucrul acesta în interpretarea care am dat-o cărții Estera până acum, niciuna dintre aceste opțiuni nu face dreptate măestriei literare a autorului cărții Estera, care de fapt subliniază o ghicitoare sau o enigmă cu care se frământă pastorii în fiecare săptămână, dragii mei, înainte de a veni în fața oamenilor să predice. Formulată mai simplu, ea sună în felul următor. Cum se poate ca oameni care își mărturisesc săptămânal credința lor în Dumnezeu, credința lor corectă și ortodoxă în Dumnezeu, să piardă din vedere atât de ușor implicațiile teologice în problemele vieții zilnice? Asta este problema cu care se frământă fiecare păstor. Cum se poate ca oamenii care cred și mărturisesc credeuri ortodoxe, indiferent cum se cheamă ele, surprinse în orice mărturisire de credință de la 1689 până la 1644, 1874, Westminster, care vreți dumneavoastră? Cum se face ca oameni care cred și mărturisesc săptămânal credința lor să piardă din vedere atât de ușor implicațiile teologiei lor în problemele vieții zilnice? Adică este bine să avem convingeri corecte din punct de vedere intelectual, după cărțile de teologie sistematică, după cea mai îngustă partidă, cum zice Apostolul Pavel. Dacă povestea asta nu se transformă într-un mod de viață corespunzător după aceea, ce se face cu aceste convingeri corecte? Nu ne ajută la nimic. Nu vreau să spun că e rău să ai convingeri corecte, să nu mă înțelegeți greșit. Dar ce folos dacă suntem ortodoxi în mărturisire, dar nu și în viață și în trăire? Perspectiva lui Mardoheu despre lume și viață era fundamentată pe niște propoziții teologice profund biblice și corecte. Dar nu putea să lege teologia lui de viața zilnică. Asta era problema lui și este problema noastră. Și dacă ne cunoaștem fiecare pe noi înșine, nu trebuie să mergem înapoi la Susa ca să recunoaștem acest fenomen și acest fapt. În vremurile de astăzi, când teologia evanghelică este în criză foarte, foarte mare, parte din răspunsul credincioșilor este să se ia după strategiile de marketing, după strategiile umane, și să nu latre cu putere credința lor în Dumnezeu și mărturisirea lor de credință. Încearcă tot felul de alte subterfugii ca să ajungă la ceea ce ei numesc succes. Încearcă să obțină favorurile împăratului și ale imperiului altfel, mijlocind prin alte mijloace. Mai puțin, lătrând către Dumnezeu dorința lor de a fi martor, sare și lumină în această lume. Credem în Dumnezeu, duminica, dar reacționăm la problemele vieții zilnice ca și cum am fi atei. Punctul de contact între lumea lui Mardoheu și noi apare în momentul în care natura aceasta ostilă a lumii, a acestei lumi, devine suficient de clară. Lumea este dușmanul lui Dumnezeu și a poporului său, așa cum a spus și Domnul Iisus în Ioan capitolul 15, de la versetul 18. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi, vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a primis. Experiența noastră în acest domeniu al opoziției probabil va lua forma atacurilor personale, verbale sau chiar fizice, în unele cazuri, așa cum au pățit evrei în timpul Imperiului Persan. În această lume căzută, această opoziție poate include boli, poate include dezastre, cancer, șomaj, uragane, cutremure, nereușite, divorț, necredincioșie și chiar moarte. Lumea nu este o casă sigură, ci un loc extraordinar de periculos. În astfel de vremuri însă, ce reacție avem noi?
Când moartea vine pe neașteptate, când boala ne lovește pe neașteptate, când suntem abandonați de prietenii noștri, mai trăim teologia pe care o predicăm sau o mărturisim la biserică? Mai credem că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și că toate lucrează spre binele nostru și spre gloria, slava lui Dumnezeu? Astfel de momente vor descoperi lumii și nouă cine suntem cu adevărat și care ne sunt loialitățile adevărate. În care împărăție stăm? Cu Imperiu sau cu comunitatea legământului? Asta e alegerea care trebuie să o facă fiecare. Fără astfel de momente în viața de credință, probabil că am persista în drumul nostru de compromis, așa cum Ester a spera, nădăjduia să-și petreacă viața la umbra și în confortul Imperiului Persan, ascunzându-și identitatea. În mijlocul încercărilor, a furtunii, va trebui să alegem cine suntem și pe cine slujim. Iar aceste alegeri nu pot fi decât publice. În mijlocul furtunii, lumea va vedea unde căutăm adăpost. În mijlocul furtunii, lumea va vedea unde ne refugiem. La fel ca și Mardoheu și evreii din Susa, și noi trebuie să cădem în genunchi și să ne identificăm cu poporul Domnului și să ieșim din comoditatea angajamentelor acestei lumi. Și la toate acestea trebuie să adăugăm ceea ce lipsește din Estera, capitolul 4. Lătratul rugăciunii către Dumnezeu. Înțelegeți figura de stil vis-a-vis de lătrat. Trebuie să strigăm, adică către Dumnezeu, în mod direct și să invocăm prezența Lui și asistența Lui în mijlocul problemelor prin care trecem. Câteva cuvinte în continuare despre post și despre rugăciune, pentru că e o temă prezentă în Estera, capitolul 4. În termeni biblici, postul este un mijloc normal de a exprima pocăința de păcat și dependența noastră de Dumnezeu în fața dificultăților la nivel personal, la nivel de biserică sau la nivel național. De asemenea, postul este o exprimare a faptului că această viață înseamnă mai mult, mult mai mult decât existența fizică și este o dezavoare publică a filozofiei mănâncă, bea și te veselește suflete că oricum mâine mori. Așa că o viață avem și pe aia s-o trăim, domnule, nu o lăsăm așa. Postul continuă și astăzi să fie un răspuns potrivit al poporului lui Dumnezeu la problemele personale sau ale grupului. Când trecem prin dificultăți mari în viața personală sau a bisericii sau a națiunii, este normal să căutăm sau să postim căutând fața Domnului. Exemplele sunt nenumărate. În Sfânta Scriptură voi da doar 3 referințe. Deuteronom, capitolul 9 cu 18. Ezra, capitolul 10 cu versetul 6. Neemia, capitolul 1 cu versetul 4. Uneori este bine să postim în mod individual, iar alteori ca și comunitate a legământului, reamintindu-ne că starea noastră normală în această lume nu-i de plinătate, de sațietate, ci de foame. Și cerând în felul acesta lui Dumnezeu să stâmpere nevoile fiecăruia dintre noi. Nu trebuie să apelăm la Dumnezeu în mod implicit, așa cum a făcut Mardoheu și Estera, abținându-ne la mâncare ca și cum postul ar fi sau n-ar fi decât o altă tehnică de a ne împlini dorințele. Acum vreau să-mi dea Dumnezeu mașină, apartament sau eu post, job, eu știu ce, și acum mă apuc și postesc. Acum și o rezolvăm. O săptămână, două, trei, tot o rezolvăm noi cumva. Dragii mei, asta nu e o metodă de a-l forța, de a-l șantaja, de a-l pune la colț pe Dumnezeu și să zică, nu, ce să fac cu ăsta, să moare de foame, trebuie să-i dau acum, să scap de el. Oh, nu, nici vorbă de așa ceva. Și trebuie să apelăm la Marele Rege explicit prin rugăciune, recunoscând astfel că El și numai El este soluția problemelor noastre. De ce nu postim? Poate fiindcă ne-am izolat în mod confortabil de realitatea sumbră din jurul nostru. Comunitatea evreiască n-a postit până în capitolul 4. Habar n-au avut ce e. Cred că de multă vreme uitaseră ce înseamnă post. N-aveau nevoie să postească, fiindcă viața mergea bine în Imperiu pentru ei. Imperiul fusese înțelegător cu ei. Le dăduseră posturi, demnități la unii, crease oportunități de afaceri, probabil împrumuturi bancare. Viața mergea bine pentru ei. Ce să-ți bate capul ei cu post, cu Dumnezeu și cu lucrurile astea? Să fii asimilat de imperiu într-un grad mai mare sau mai mic era o chestiune confortabilă pentru ei. Dar într-o secundă, lumea aceasta care la suprafață părea favorabilă s-a schimbat, uite așa, dintr-o dată. Și toți au înțepenit. Și toți s-au speriat. Imperiul a fost ostil și înainte, dar ei n-au avut ochi să vadă lucrul acesta. Acum imperiul și-a arătat colții, a rânjit către ei și evreii au început să postească. Chiar și atunci când toți compatrioții ei începuseră să postească, Estera încă era în derivă, nehotărâtă. Viața izolată din palat era confortabilă și fără griji față de ceilalți semenea ei. Doar atunci când Mardoheu a adus-o cu picioarele pe pământ, s-a alăturat postului fraților ei. Și acțiunile Esterei ridică întrebări serioase pentru fiecare dintre noi. Mai avem îndoieli cu privire la natura acestei lumi căzute? Nu știm suficient despre ea astfel încât să plângem pentru ea înaintea lui Dumnezeu? Din păcate, adeseori nu știm de problemele prin care trec frații din biserică ca să ne rugăm pentru ei. Nu știm nici măcar ce se întâmplă în inima noastră ca să plângem păcatele noastre de multe ori. Suntem orbiți, dragii mei, de confortul acestei vieți, încât nu mai știm nici să plângem și nici să postim. De fapt, acțiunile noastre arată pe cine considerăm adevărata noastră comunitate. Acțiunile noastre, ceea ce facem concret, arată pe cine considerăm ca fiind adevărata noastră comunitate. Când cei din jurul nostru, de la servici, de la școală, își bat joc de creștinism și noi tăcem, negăm faptul că aparținem poporului legământului lui Dumnezeu. Întoarcem capul. Nu vrem să auzim asta. E un disconfort care ne-l provoacă discuția asta și noi nu vrem să ieșim din confortul nostru, pentru că atunci trebuie să te confrunți cu cei de acolo să le spui, nu e așa. Scriptura spune altceva. Atunci când judecăm pe frații din biserică, după standardele acestei lumi, a ceea ce înseamnă eficiență, corectitudine, comportament, de fapt declarăm că lumea este comunitatea din care facem parte și nu biserica lui Hristos. Ce spun vorbele noastre sau tăcerile noastre despre comunitatea de care aparținem? Estera trebuia să facă un pas înainte și să spună cu care lume votează, cu imperiu sau cu amărâții de evrei, cu poporul lui Dumnezeu până la urmă. Însă postul acesta, chiar dacă toată lumea din imperiu și din lume ar fi postit, nu va ajuta cu nimic poporul Domnului din Persia. Ei aveau nevoie, și aici este problema, ei aveau nevoie de un mediator. Aveau nevoie de cineva care să meargă în prezența împăratului și să pledeze cauza lor. Trebuia să meargă cineva, un mediator, acolo unde ei nu puteau ajunge, în prezența regelui Ahasveros. Nu puteau să apară în prezența împăratului ca să ceară mile. Altcineva trebuia să o facă în locul lor. Astfel că Estera trebuie să postească și ea. A trebuit să-și riște viața pentru poporul său. A făcut-o fără să existe vreo promisiune explicită din partea lui Dumnezeu că o va proteja. Și întrebarea, cine știe dacă nu pentru o astfel de vreme ai fost ridicată la împărăție, putea să primească un răspuns pozitiv sau putea să primească un răspuns negativ? Nu s-a auzit nicio voce din cer care să îi poruncească Esterei să acționeze. N-a fost niciun rug aprins care să-i confirme chemarea din partea lui Dumnezeu. N-a fost niciun semn miraculos pe care Dumnezeu i-a spus că îl va face înaintea împăratului Ahasveros ca el să fie convins și să elibereze poporul evreu. Poate Dumnezeu va rămâne ascuns în continuare și va permite, cum permite de altfel, ca mulți dintre copiii săi, inclusiv Estera, să moară. Nu există garanții ale succesului atunci când stăm în fața lui Dumnezeu, dacă succes înseamnă să obținem ceea ce vrem. Dar la un alt nivel, succesul Esterei a fost garantat. Dumnezeu s-a angajat față de sine să păstreze un popor al său. Nu ca să se simtă ei confortabil în această lume, ci ca ei să-i aducă lui gloria care o merită. N-a contat drumul plin de compromisuri al Esterei de până atunci. Acum ea era în poziția de a aduce glorie și slavă lui Dumnezeu, identificându-se public cu poporul evreu și, dacă va fi cazul, murind împreună cu poporul evreu. Așadar, ea putea să aducă glorie lui Dumnezeu murind sau convingându-l pe Ahasveros. Dar acum era rândul lui Dumnezeu ca să decide cum se va glorifica, eliberând poporul sau prin martiriul Esterei. La fel este și pentru noi atunci când pășim prin credință, chiar tremurând și plin de frică. Poate că El ne va vindeca, poate că El ne va izbăvi, dar poate că ne va prăbuși în pulberea pământului. Indiferent ce se va întâmpla, folosind cuvintele Esterei, dacă vom muri, vom muri, dar cel puțin să murim aducând slavă și glorie lui Dumnezeu. Despre asta e vorba. Dacă e adevărat că evreii aveau nevoie de un mediator între ei și Ahasveros, cu atât mai mult noi avem nevoie de un astfel de mediator care să intervină între noi și Dumnezeu, Marele Rege al Universului. Dumnezeu este total diferit de Ahasveros, fiindcă este atot înțelept, suveran și credincios. Noi ne-am răzvrătit împotriva Lui care este Marele Împărat al Universului. Așadar, ființele căzute nu pot apărea în fața Lui, în fața Lui Dumnezeu, neanunțate și neinvitate. Decretul Lui stabilit înainte de întemeierea lumii este îndreptat împotriva noastră, declarându-ne vrednici de moarte din pricina păcatului. Iar adevărul acesta a pornit în toată lumea și este diseminat, vestit în absolut toată lumea, în întreg imperiu, după cum citim la Ezechiel, capitolul 18, cu versetul 4. Sufletul care păcătuiește va muri. Tot imperiu știe asta. Tot universul știe lucrul acesta. Decretul său, cum am spus, a fost stabilit înainte de întemeierea lumii. Întrebarea este, cine va pleda cauza noastră? Cine va merge înaintea lui Dumnezeu? Cine va merge înaintea împăratului Ahasveros? Cine va aduce alinare și scăpare pentru noi care suntem condamnați la moarte? Răspunsul evident este Iisus Hristos. Răspunsul evident în cartea Estera, măcar că nu-i vorba de Dumnezeu sau de Hristos, dar nu pot să nu observ lucrul acesta. Răspunsul este Hristos, dragii mei. Adevăratul mijlocitor între Dumnezeu și om, care la împlinirea vremii s-a întrupat și a coborât în lumea noastră. Și de parte de a fi izolat, confortabil de comunitatea sa, ca și Estera, Iisus s-a identificat cu noi în totalitate. A luat chip de rob și a trăit la fel ca noi pe acest pământ. Și după ce a trăit o viață de totală ascultare, s-a prezentat înaintea Tatălui din cer, știind, nu că își riscă viața, nu, știind că își dă viața de bună voie și nesilit de nimeni. Dacă va fi să pierd, voi pieri. N-a fost o posibilitate, probabil, o probabilitate matematică pentru Hristos, ci a fost certitudinea crucii. Știa că dacă face pasul ăsta, moare pe cruce. Dar nu există altă soluție, altă rezolvare pentru păcatele noastre, ca păcatele noastre să fie judecate și noi să fim mântuiți. Așa că a băut până la fund cupa mâniei lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Prin moartea Lui, noi am primit viața. Înviind din morți, Iisus Hristos a prezentat din nou în fața Tatălui din cer și de acolo mijlocește pentru fiecare dintre noi. Tată, spune El. Întărește pe acești oameni care sunt bolnavi de cancer. Întărește pe acești părinți care au copii distrofici, etc., etc., cu tot felul de boli. Dă tărie acestor creștini să fie în stare să plătească pentru convingerile lor. Întărește-i în încercările prin care trec. Nu-i lăsa să fie descurajați. Dragii mei, acum suspinăm sub povara acestei lumi căzute.
Dar această lume, vreau să vă spun că nu-i ultima măsură a realității. Va veni o zi când marele nostru, când mirele nostru se va întoarce, când lacrimile vor fi șterse, când nu va mai fi durere, când nu va mai fi plânse, ci doar un ospăț la masa Regelui Universului împreună cu poporul său răscumpărat. Și întrebarea cu care vreau să închei este următoarea. Vei fi prezent la acest ospăț al împăratului?